Nu vender vi tilbage til bassisten Felix Moseholm til den anden time, hvor han taler med Claus West fra Radio Jazz. Vi begynder, hvor vi slap i sidste uge, nemlig med Sonny Rollins.
Det var Sonny Rollins, og jeg forstod på det hele, at det er en af dine yndlingsplader.
Ja, det er det. Det har det altid været. Jeg er virkelig stor fan af den trio. Det var Wilbur Ware på bas, og Elvin Jones på trommer, og Sonny Rollins. Og det for mig, der er det noget af det bedste. Altså. Og jeg ved, for Gideon, som jeg har spillet med her i festivalen, er det også en af hans yndlingsplader, som man har lyttet mest til.
Ja, du sagde, du havde en historie om Gideon.
Ja. Første gang, jeg var nede og besøgte ham i Amsterdam, der skulle vi så spille en uge, ligesom alle mulige mærkelige steder i Holland. Okay. Så hver dag skulle vi ligesom have toget langt væk og finde et eller andet sted, og så skulle vi spille den der, hvor det nu var. Ja. Og så finde en måde at komme tilbage til Amsterdam sent om natten. Og jeg havde så været så smart at booke et fly, hvor jeg skulle være i lufthavnen klokken 5 om morgenen efter det sidste job. Ja. Som var selvfølgelig det job, der var længst væk, som sluttede klokken 12. Ja. Og vi havde ligesom planlagt nogenlunde, hvordan vi kunne komme hjem. Vi fik et lift til en togstation, der lå en halv time væk, og så skulle vi med et tog til Rotterdam, og så skulle vi med et andet tog til Amsterdam. Mm. Og så skulle jeg finde min kærestes lejlighed, hvor hun havde så pakket mine ting. Mm. Og så skulle vi aflevere en bas, som jeg havde lånt om natten, og så skulle jeg afsted lidt. Ja. Men vi kommer til togstationen, og vi bliver kørt derhen, og klokken er sådan cirka 12:30 eller sådan noget. Og så kører de væk, dem der har givet os liftet. Vi har ikke nogen telefoner på os. Mm. Og så lige pludselig så står der bare et kæmpe skilt, hvor der står, alle tog er aflyst i den her aften. Ja, ligesom. Ja. Der kører tog igen i morgen tidlig. Ja. Og så står jeg der in the middle of nowhere, og jeg skal nå et fly. Og min kæreste står derhjemme, og jeg kan ikke komme i kontakt med hende. Det er ikke godt. Men så finder vi heldigvis en bus, der kan køre os til Rotterdam. Der er stress på nu, og vi er ikke helt sikre på, altså der er meget mange miskommunikationer, men vi er de eneste mennesker, som går ind i den her store dobbeltdækkerbus. Og vi sidder op ovenpå, og min bas bliver smidt ind i et eller andet mærkeligt transportrum, ligesom ja, i bussen. Okay. Og så sætter vi os ovenpå, og så har Gideon, han har sådan en lille musikafspiller, hvor vi så kan sætte den plade på. Mm. Og så midt i al stressen, og jeg har sådan en udsigt til, at jeg nok ikke kommer til at nå det fly der, så sætter han den plade på, og så har vi fået en flaske vin fra det spillested, vi lige har spillet på, som Gideon bare siger, den åbner vi nu. Så åbnede han den der flaske vin. Og så hørte vi hele den plade igennem, og bare havde sad og kigget på den der motorvej, hvor vi ikke anede, hvor vi var på vej hen i virkeligheden. Mm. Og drak vores vin og hørte vores yndlingsplade. Og så blev det lidt bedre altså.
Det blev en god tur.
Det var en fantastisk aften faktisk.
Og du nåede flyveren.
Ja, det blev meget mere stresset senere på aftenen, men jeg nåede til sidst lige akkurat flyveren.
Men musikken, den sad?
Musikken, det var det, jeg huskede fra den aften, som det gode.
Ja. Vil du kommentere musikken derudover?
De tager flere soloer begge to, og de giver den bare, de spiller, når de har lyst til, de bryder nogle rammer på en fed måde. Altså, de spiller helt vildt meget sammen, enkle ting, og man kan høre Sonny Rollins indflydelser enormt meget. Altså hans ligesom sound og sådan noget fra Coleman Hawkins og mange af hans idéer fra Parker. Især det track, vi lige lyttede på nu, det er sådan en, man skal høre 100 gange.
Fra Village.
Ja, fra Village Vanguard i 58, tror jeg det var.
Ja, deromkring. Ja. Jamen, det var da herligt, men du har mere musik, som du har fundet lidt inspireret af, hvad vi har på hylderne her i Radio Jazz.
Altså, det var bare fordi, jeg så Coleman Hawkins, og han spillede Indian Summer, som er en af mine yndlingsnumre. Ja. Så jeg tænkte, at det skal vi høre, og det passer godt med, at vi lige har hørt Sonny Rollins, som jo var en af Coleman Hawkins' største fans. Han skrev faktisk et brev til Coleman Hawkins sent i Coleman Hawkins' karriere, hvor han bare skrev et langt brev om, hvordan at selvom han var blevet ældre, så var han stadig the king, og der var ingen, der kunne messe med ham. Ja. Han var den fedeste, og det brev findes et eller andet sted. Ja. Men lad os høre det.
Vi skal høre Coleman Hawkins. Thank you.
History is written every time Coleman Hawkins plays.
Coleman Hawkins i en indspilning, jeg ikke kendte.
Det gjorde jeg heller ikke, men jeg er glad for, at jeg kender den nu.
Ja. Hvad var det gode?
Det gode? Ej, men altså, jeg synes, det er fedt, at vi hører det lige efter Sonny Rollins, for man kan virkelig høre den måde, at de begge to er så frie i deres linjer. De flyver rundt som en hawk, ja, ja. oven på akkorderne. Altså en meget klassisk klaverspil fra Billy Taylor, var det?
Det tror vi nok, ja.
Ja, og jeg synes, det er interessant. Altså, Coleman Hawkins var mest af alt inspireret af klassisk musik, og især hans yndlingsinstrument var celloen. Mm-hmm. Mm-hmm. Han elskede Bach, og især cellosuiterne. Mm-hmm. Han havde altid en cellosuiterne med sig, når han tog afsted rundt omkring, og han studerede dem, og han elskede dem. Mm. Og jeg tror faktisk, han spillede cello, da han var ung. Mm-hmm. Før han spillede saxofon. Mm. Ligesom mig.
Ja, du er jo cellist.
Ja, ja.
Det er jo din...
Og det kan man høre, altså, og det er fantastisk i den måde, hans linjer, og den måde, han forbinder toner for at...
han fletter ud og ind i...
Fantastisk, altså. På en meget Bach-agtig måde, faktisk. Og det er noget, som Sonny Rollins har totalt fanget derfra lidt om. Ja. Det kan man også høre i Sonny Rollins spiller, det er der, han har det fra. Ja. Og der er jo de fantastiske optagelser, hvor de spiller sammen, hvor man nærmest kan høre, faklen bliver givet videre ligesom, fra ham til ham. Og det var jo også noget, Coleman Hawkins, en vigtig del af hans liv, var ligesom den måde, at han var virkelig, virkelig god til at finde de unge talenter og give dem en chance. Mm. Dem, som var sådan lidt udstikker. For eksempel Thelonious Monk var han en af dem, som hyrede ham på et tidspunkt, hvor han ikke havde så meget at skulle have sagt på den måde, og var mere betragtet som en moderne, lidt mærkelig type, ligesom. Mm. Og så gav Coleman Hawkins ham en chance, hvilket jo selvfølgelig betød, at okay, hvis Coleman Hawkins siger, han kan... Og så kunne man selvfølgelig høre, altså...
Jo.
Men det, at han gav dem en platform for at spille, også senere Paul Bley spillede på den der plade med Sonny Rollins, og der helt klart nogle folk, som... Og Sonny Rollins jo, som også var ret kontroversiel i den måde, han spillede på. Ja. Han var en af dem, som virkelig altid var åben om, at der var udvikling i musikken. Ja. Hvilket er interessant, fordi man ser jo... Der er sikkert mange, der tænker Coleman Hawkins som noget totalt gammelt. Mm. Men han var en af dem, som var med til at udvikle musikken. Det var helt anderledes, da han startede, og da han sluttede, ligesom. Ja. Og han var en del af den udvikling, og han skabte meget af den udvikling.
Det var godt, vi fik Coleman Hawkins med.
Ja, det var godt.
Det var Coltrane i 1963.
Det var det, og det er hørt for første gang i 2018.
Ja, det er meget
af de fleste folk.
Ja, en indspilning, der er fundet frem.
Jamen, jeg kan ikke rigtig huske historien, men den har ikke været kunne blive udgivet før i hvert fald. Ja, og nu har de så fundet den, og der er nogle numre på den her, som ikke eksisterer andre steder.
Ja.
For der er jo mange bootlegs og mærkelige ting fra Coltrane, nogle koncerter, folk har lige stået med en optager, som er unikke også. Ja. Men det her, det er simpelthen en studio-session, som...
Det er jo rigtig optaget, kan man sige. Det kunne man høre, ikke?
Som de gik ind og lavede, og som aldrig blev udgivet. Og
pianisten fandt vi ud af, hvad McCoy Tyner.
McCoy Tyner, Elvin Jones og Jimmy Garrison.
Ja.
Den klassiske kvartet der.
Det er gruppen der. Og det var ikke Coleman Hawkins-stilen.
Nej, det var
altså,
det
altså, vi er kommet noget 20 år længere frem i tiden.
Jamen, Coleman Hawkins var jo også... I 60'erne og 50'erne var han jo også stadigvæk en vigtig rolle.
Ja.
Så selvom Coleman Hawkins blev defineret tidligere, så var han stadig en vigtig rolle der.
Jo, men alligevel, hvis vi tænker på rytmegruppens måde.
Helt sikkert. Det er en anden ting. Men de har det til fælles, at de begge to er nogen, som tog musikken, som var der, hvor den var. Og ved det, at de fandtes, og så rykkede de tingene nogle helt andre steder hen, og de gik også begge to igennem en udvikling musikalsk. Altså Coltrane lød jo helt anderledes i starten, end han gjorde til slut.
Faktisk lød det her mere sådan Rollins-agtigt end Coltrane.
Jamen, jeg synes stadig,
hvad er det karakteristiske? Jeg hæfter mig med et eller andet mere at fræse.
Jo, sounden, det harmoniske univers. Og så er der rigtig meget af lyden af den her, af det her band, der også er lyden af Elvin Jones på trommer.
Ja.
Og kompet af McCoy Tyner, som er... Det er bare et af de bands, som lyder som sig selv. Der er ikke noget andet, der lyder som dem. Og dem, der lyder som dem, lyder som en kopi af dem. Ja, Jimmy Garrison har ligesom sin definitive måde at spille bas på, og han har alle sine unikke ting med den der tarmstrengslyd af sådan nogle kvarter, der bliver spillet. Er meget Jimmy Garrison-agtig. Mm. Elvin Jones, der hele tiden har det her underliggende puls i hans spil, og McCoy Tyner, der har det her meget, kan man sige, repetitive komp, som på en sjov måde er ret ydmygt, fordi der er ikke så mange, altså man kan regne med, hvad der kommer, men det giver et fundament.
Ja.
Men det er fedt, og det her nummer især var...
Det var ret usædvanligt at tage sådan en Franz Lehár.
Jo, men der er mange altså de der store navne, der var rigtig inspireret af klassisk musik. Ligesom Coleman Hawkins var inspireret af celloen, og hans yndlingsmusiker, Coleman Hawkins, var Pablo Casals.
Ja.
Som var en fantastisk cellist jo. Så var Coltrane jo også en meget inspireret af klassisk musik.
Ja.
Ja, hvad hedder han? Frans Lehár, som havde skrevet en operette med den her sang, som Coltrane så bare stjal.
Ja, ja. En meget populær sang i sin tid. Altså,
Vilja.
Ja. Jeg ved ikke, hvad den hedder til allersidst, men det er Viljas sang. Eller ja, her på pladen hedder den Vilja.
Den hedder Vilja også her. Ja. Så det er ikke så meget teori, mere end bare en tribute.
Nu skal vi høre Ahmad Jamal. Ham var vi jo lidt inde på i vores snak. Og det vi får her, det er vist en ret kendt jazzstandard. Der var vi sørme også på et lille spillested, tror jeg, hvis det er New York.
Ja, jeg ved faktisk ikke, hvor det er optaget. Det er en af de tidlige Ahmad Jamal-plader, Ahmad Blues, En af de tidligste ting med hans trio, den berømte trio med Vernal Fournier og Israel Crosby, som var enormt trendsættende i New York, og der var rigtig mange musikere, der blev påvirket af deres måde at spille på. Han tog lidt det, som Count Basie startede med, at koge en rytmegruppe ned til det essentielle.
Spille så lidt som muligt.
Ja, og stadig sige så meget som muligt, ligesom.
Ja.
Så de ting, de rent faktisk spiller, de kommer virkelig til at blive, bliver sådan nogle statements, ikke?
Jo.
Og det er han bevidst om, og at han tog ligesom det koncept fra Count Basie og førte det videre. Jeg har påvirket mange, lavet noget fantastisk musik, ikke mindst, og han havde en rytmegruppe, som var helt perfekte til det band.
Ja.
Altså Israel Crosby, som er en af mine yndlingsbassister faktisk, som stort set aldrig spillede en solo, men hans basslinjer er så gode og så perfekt konstrueret, at...
Mange kan måske høre But Not For Me, deres indre øre lige nu med basgangen.
Ja, ja, præcis. Men alle hans basgange, altså, de har så meget at sige, ligesom, og de er så genkendelige, synes jeg. Jamen, han er en fantastisk bassist, og det er interessant. Altså, der er optagelser, hvor han har spillet solo selvfølgelig, men hans solo lyder også nærmest bare som ham, der spiller sin basslinje bare for sig selv.
Ja, ja, ja.
Og en af dem, der selvfølgelig blev inspireret meget af Ahmad Jamal, og snakkede om det også, var Miles Davis.
Ja, der er jo en historie om.
Ja.
Han ville gerne have en rødhåret dreng, der spiller klaver ligesom Miles Davis. Eller Ahmad Jamal. Ja. Den retning.
Det gætter ikke den historie. Det er tydeligt at høre i hvert fald af hans musik. Fra hans scenekvintet med Ron Carter, det band, kan man høre det virkelig meget. Men også tidligere, at han var påvirket meget af, hvad Ahmad Jamal lavede der i midten af 50'erne.
Har du fundet noget, Miles?
Ja, er noget af mit yndlings Miles Davis, mest alt fordi at Paul Chambers spiller fantastisk på det.
Bye Bye Blackbird. For så vidt en klassisk Miles Davis indspilning.
Ja, det er utroligt, når man sidder og hører det, og bare lige tænker over, hvor mange af de ting, som der bliver spillet der, bare er klichéer nu i, ja, rundt omkring. Men det var det ikke der. Det var der, det kom fra. Ja. Og man kan høre, hvordan deres enkle små temaer og måden, de spiller på akkorderne, Miles især, og Red Garland, kan man høre, hvor meget de er påvirket af Ahmad Jamal, som vi hørte før.
Ja. Du fortalte, at på Julia, der har du faktisk siddet og arbejdet med det her stykke musik.
Ja, ja. Jamen, det har jeg med de fleste af de ting, som jeg godt kan lide, så tager jeg altid noget tid og arbejder med det og finder ud af, hvorfor jeg synes, det er fedt. Ja. Men det her, ja, der transkriberede jeg hele Paul Chambers basgang og lærte den.
Så det er noget, du har beskæftiget med i længere tid? Altså det der med at transkribere, eller er det noget?
Jo, men jeg har ændret den. Det har jeg altid gjort faktisk, men jeg har ændret den måde, jeg gør det på nu, efter jeg kom til New York.
Nå?
Altså, jeg lærer hans basgang først.
Nå,
så jeg kan den, spille den.
Okay.
Og så transkriberer jeg mig selv, spille den på en måde. Men,
du lærer den først på øret, kan man godt sige.
Ja, så den sidder i mine fingre, ligesom.
Ja.
Og så bagefter, så skriver jeg det ned. Bare for at dokumentere det, ligesom.
Ja.
Men den vigtige del af processen, det er, når jeg lærer den, ligesom.
Ja. Ja, ja, men det giver også noget at prøve. Eller at skrive det ned bagefter, det giver en bevidsthed om, hvad der foregår. Og...
Præcist. Men det er federe at få den bevidsthed via at spille det, fordi så får man mere ud af det, synes jeg, som man kan bruge, når man så rent faktisk selv skal stå og spille.
Oh ja, så sidder det lidt i fingrene.
Ja, og det er bare en bedre måde at arbejde fra sit instrument, synes jeg, end for at arbejde med et stykke papir. Fordi at når vi står på en scene, så står vi ikke med et stykke papir.
Oh, oh, nej.
Så har vi bare vores instrumenter.
Ja.
Jo, det har jeg fået rigtig meget ud af at transkribere den her.
Jamen, det var fint at komme ned i det hjørne der med Miles Davis og rytmegrupperne og dit arbejde med transkriptionerne og alt muligt. Nu fik vi jo lyst til at høre noget sang. Og mærkeligt nok, så besluttede du dig lige for en af mine yndlingsplader. Så vi skal høre noget Sarah Vaughan.
When skies were dark came Noah's Ark, amen. When lions roared came Daniel's Lord, amen. Lord help those who pray, and on judgment day, if you believe he shall receive, amen. When you're down and out, lift up your head and shout, there's gonna be a great day. Angels in the sky promise that by and by there's gonna be a great day. Gabriel will warn you some early morn. You will hear his horn a-rootin' tootin' not far away. Hold up your hands and say there's gonna be a great day. When you're down and out, lift up your head and shout, there's gonna be a great day. Angels in the sky promise that by and by there's gonna be a great day. Gabriel will warn you some early morn. You will hear his horn a-rootin' tootin' it's not far away. Hold up your hand and say there's gonna be a great day. When you're down and out, lift up your head and shout, there's gonna be a great day. Angels in the sky promise that by and by there's gonna be a great day. Gabriel will warn you some early morn. You will hear his horn a-rootin' tootin' it's not far away. Hold up your hands and say there's gonna be a great day. Ooh, a great day. Ooh, a great day. Ooh, a great day.
It's gonna be a great day.
Yeah.
Det er vist hentet fra spiritual.
Ja, det er fra kirkerepertoiret.
Ja.
Men fantastisk. De sidste der, hvor hun laver de der bluesy oohs.
Ja.
Det giver mig gåsehud.
Ja.
Og George Duvivier er fuldstændig genial basgang.
Ja.
Hans linjer, hans rytme.
Altså, jeg kan se ham i Pettiford.
Helt sikkert. Især den
boxen,
her... Ja, ja, ja. Helt sikkert. Ja. Og Pettiford-boksen, som jo er Jimmy Blanton-boksen.
Ja.
Fantastisk, altså.
Han spiller meget præcist, altså på egalt?
Ja, altså det er lyden af en stor bas med tarmstrenge, som bliver spillet med en lethed, og, men med en præcision og en naturlighed, som bare, ja. Der er ikke noget, der kan svinge så meget, synes jeg. Ja. Det er en af grundene til, at jeg spiller på tarmstrenge.
Det lader jeg mærke til, det gør du. Ja.
Ja.
Det har du ikke altid gjort.
Nej, det har jeg ikke. Det skiftede jeg til, på grund af, at jeg ville prøve det. Grunden til, at jeg ikke har gjort det før, det er, fordi det er dyrt.
Ja.
Men så prøvede jeg det, og så det var bare fedt. Altså, det lyder super godt.
Josh Duvivi på
Josh Duvivi, ja.
En lille opvisning i, det, hvordan man spiller på tarmstrenge.
Ja, og det er jo en af de fedeste Sarah Vaughan-plader, og en af de fedeste plader.
En klassiker.
Ja, både hende og Josh Duvivi bare shiner så meget, og det hele pladen er fantastisk. After Hours.
Ja.
Men vi kan høre noget mere fra den nu.
Because I'd rather be all by myself instead of laughing with the crowd. If I don't care to be part of their gaiety, they often say to me, don't be so proud. But how are they to know I'm a-looking high and low for love that used to be my own? I never even glance when I'm offered new romance. I can't because I'm yours alone till you forgive again. I'll never live again, so will it be as long as we are far apart. It may be vanity to think you'll come to me, but is it vanity to hide a broken heart?
Broken heart, but is it vanity?
Vanity, Sarah Vaughan.
Ja.
Ord er næsten unødvendige.
Ja, hvad kan man sige? Det er bare så smukt.
Vi har ikke så meget tid tilbage, men vi skal da have endnu en bass giant.
Ja, altså George Duvivier er også virkelig en af mine yndlingsbassister, men måske en af dem, som mest konsekvent har påvirket mig gennem mit liv so far, har været Sam Jones. Og jeg fik at vide fra helt, da jeg var helt lille, at jeg lyder som Sam Jones. Hvilket jeg har taget som en stor kompliment.
Ja, det tror
jeg. Og det er ikke fordi, at jeg på nogen måde lyder lige så godt, men jeg er i hvert fald inspireret meget.
Det måtte gerne gå den vej.
Og her, ja, og han var jo selvfølgelig kendt rigtig meget for, hvad han lavede med både Cannonball Adderley og Nat Adderley også.
Mm. Og en dueplade med Niels Henning.
Præcis, en rigtig god dueplade.
Ja.
Men da han var yngre, der havde han også den her tarmstrengs sound. Og han kan spille et two-beat, som vælter alle ned af fødderne. Og det kan vi høre i det næste nummer.
Det hedder Sermonet.
Sermonet af Nat Adderley.
Felix, det var herligt at have dig i studiet.
Tak skal du have.
Snakke om musik og høre på musik.
Og det hele begynder og slutter med Sam Jones' two beat.
Det kunne ikke være bedre.
I hørte bassisten Felix Moseholm i studiet hos Claus Vest fra Radio Jazz.